Velkomnir hlustendur í 23. þáttin og leiðin til Bata. Við erum sestir hérna tveir í stúdíónu og hérna ætlum að fara hérna ætlum að fara yfir sögu gests míns í dag. 49 ára gamall karlmaður. 21 ára edrú. Við fáum að heyra magnaða sögu hérna hvernig hvernig á að gera þetta og hvað búið að gerast á þessum 21 árum það verði svona svolítið forvitnilegt þetta svona hérna kannski bara já lífið þú veist þú ert bara í brennivíni þú hefur aldrei reykt eða farið út í eitthvað sterkara eða ekki dópara sem við notum það orð
nei ég var eingöngu í áfengi eða Það varst að tala það
Já.
og þarna ég hef aldrei reykt fíkt eða eitthvað bara úr sem úlingur en nota tóbak bæði munntóbak og nettóbak og hætti því fyrir rúm ára síðan
Já.
það var alveg búin að reyna að hætta því mörgum sinnum og það rauninni bara rauninni miklu erfiðar heldur en að hætta að drekka sko alveg fyrir mig
Já, þetta rauninna Ég þekki það, nikotín nikotíni það er mjög vont að losna við það maður er svo góð við sjálfa segja sko að segja bara þetta bara þú veist, þetta bara sígarettur þetta bara kemur seinna það eins og manni liggja ekkert á að losna við það skilur
Já, hún fær eitthvað mórulega létt við að taka þetta nema það að konan að bögga mann
Nókanlega
En já, og svo, úst, ég hef hætt þessu að nota tóbak og hann að sprungi á því aftur og En einhvern veginn, svona fyrir árið síðan þá notaði ég bara tólspora liðina til að gera þetta
Já, þetta ekki
Já, en ef við hættu að nota nettóbak
Já
Og rauninu bara nota þetta þannig og þá rauninu fór þetta að virka sko
Ok
Og hann að Og ég fór að trappa mig niður á tyggjón og var fyrst í 4 mg og svo fór ég í 2 og ég nú komin aftur upp í 2 og 2 mg í einu þannig þannig að þetta ekki talið farið sko
nei. En þú ferð sko en þú ferð þú ert bara eina meðferða baki
já ég hérna
1999 sem þú ferðin á Vog og Vík
ég fer inn í hérna gefst upp fyrir þessu sjúkdómi í hérna júní 1999 og ég var svona innstinni löngu búin að vita að ég var í alkoholisti og hérna en það bara, það gerðist eitthvað það var einu rundurinn bara gerast þér einu ára áður þá fekk ég svona bara vekt taugafall og bara ég held bara ég var að vera að geða ykkur sko og fyrir ég myndi fóruðra minna og ræði þetta móður minna og sat bara inn í herbyggi þar hágrátandi og hún vissi ekkert í hverju leppan áttu að stíga og skiljalega og ég held að fórum að drekka og í þannig tíma og svo gefst ég bara endalega upp hann í já, svona í byrju júni 99 og ég fór til mann sem var vinur pappa minn sem hafði búin að vera inn í samtökunum og hann hvort hann geti aðstofa mig að komast í meðferð og hann hélt það nú hringdi búið og ég þurfti að býði einhverja 8 daga til að komast inn
oh.
ég gleymi þessum 8 dögum eða aldrei sko því að ég man ég rúntað allan tíman og ég hlusta á sama lagið þetta var þetta söknuð með Vilhjálmi Vilhjálmssyni það var bara eins og ég var að kveðja brennivínu sko því að ég hugsa þetta tilbaka
hvernig kynntist þessu brennivínu?
Ég byrjaði að drekka því á 14 ára og ég sveit norðin skafa fyrir því og þetta svo drekki ekkert mikið eftir það ég, svona, fyrst og eftir ég var mikið íþróttum og hérna bæði körfubolta og fótbolta og reyndi að prófa svona flest allir íþróttir en spilaði upp í mistralokki bæði körfubolta og fótbolta með sem ég efstu deildi í körfubolta og hérna þannig að það var svona smá hlé á drykkjunni tíma en svo fór þetta að byrja svona kannski 16 ára 15, já, svona á 16. árinu á fyrir þetta Og þetta var alveg gaman, sko, fyrst, sko, og hérna...
Svona partíst, standa úr sér bara
og... Já, já, veist, þetta bara veist, þess að gengur á þessu tíma þetta, ég held að þetta gangi svolítið í bylgjum þess að drykki og reyking og annað sko. Og hérna ég fer og en ég fann samt alltaf ég fann, og ég fann, var búin alveg búin ég fann fyrir þessu andlega meini bara sko, áður en ég byrjar að drekka sko. Ég fann það alveg og, en það ágerðist ekki fyrir en svona þegar ég fer að ég myndi segja svona, já, síðustu Já, ég raunir eru bara kannski allan tíman en kannski svona þegar maður ungur og lifir hratt og alls konar þá kannski svona tekur maður með netti en þetta hamlaði mér svolítið í íþróttum til dæmis sko, ég veist, ég átti erum með skap og hérna og svona misti út stjórn á mér sko mm-hmm. og ég fannst það ekkert gott sko og, hérna, og ég er að glíma það þetta í dag sko en það hefur mikið lagast
Ég veit að maður heyrði, ég maður mætti vera einu skiptin sem hann mætti missa stjórna sér að vera reyður, það var í gegnum íþróttir það varum hann bara með kefniskap
já, ég með gríðalega kefniskap sko. Svakalega sko. En þannig að einhvern veginn þegar að stjórna manni sko, og maður kannski gerir hluti sem maður langar að geta að gera og líka maður er í hópi þrótt og maður er að bera verðingu fyrir félagu sínu sko. Maður er að skemma náttúrulega fyrir þeim í leiðin en maður er ekki nút af eitthvað þannig að en mér var bara oft fyrirgeðið með þetta því var, því, þú veist ég sjálfra þá var ég var góður í þessu sko þannig að mér var fyrirgeðið sko, yfirleitt sko held ég
en hafði þetta fannstu verið í svona að brennivenni væri bara svona að hægja á ferlinum eða
já. Og já, algjörlega og líka kannski íþróttirnar svona hægðu líka á ferlinum í alkoholismanum sko þú veist það hafa alltaf þetta mikið að gera einhvern veginn og lifa hratt og einhvern veginn og ég er alltaf ef ég hefði verið greindur sér krakki þá hefði verið doppel trópel óvirkur sko þannig að brennivinnið sko virkaða með þannig að ég róaði sko það var aldrei eitt vesinn að þegar var að drekka sko því var bara fyrir utan kannski það, jú, moment sem að komu svo svona undra síðasta að ég, veist, ég missið stjórnumberir en þarna annars var ég Það var aldrei fyrirferð og í mér þegar ég var að drekka, sko. Það var eitthvað rólegur.
En þú veit hvað er gamalt þegar þú kemur henni vók?
Ég 28 ára. 28 ára. Já, 9 ára 28 ára þegar ég kemur henni vók.
Hvernig svona, hvernig var ástandi? Hvernig var svona, hvernig leiðir bara?
Sko, ég var ofsalega reiður, ég man það. Ég skilnaði þarna skilnaði nr. 2 runur, eða sambandslisti nr. 2 hérna árun áður það var líklega 98 og ég var rosalega reiður og ég var á sjó með pappa stelpunni sem ég var á og ég þurfti að hætta því, hætti bara strax og tók bara ákvörðu að ég vildi bara fara í land og var á sjó og hérna og þetta var mjög töf sko og ég var rosalega reiður og ég man eftir því þegar að ráðgjaði sagði mig þegar ég kemin þú veist skrifa þessu manni bréf Þannig að þú ert svo reyður á því hann sko. Og ég gerði það og hann hringir í mig bara ég man ekki alveg hvernig það var hann hringdi mig bara nokkur til að setna það eitthvað og við erum fínir vinnir í dag sko. Við fórum að vinna saman setna þærlega aðjóna þessi ótöldið þegar svo sendi saman sko. Og bara allt í góðu þar að milli sko. En hérna já ég var rosalega reyður og ég var alltaf bara með sjálfsveriki var engin og ofsalega nájaður og áttir henni bara svona tvo góða staði í lífinu einhvern veginn þegar þarna er komið það var einhvern veginn að vera í kóju út og sjó bara helst í myrkri og svo bara í einhvern veginn í blackouti og þannig ég bjó einn og ég var óþægilegt þegar að með þess að ég manni snettir í þegar að það var einhver lægi og skall að selja einhverja túlipanna og það var banka og ég leið bara eins og að vera einhver gæi frá Al-Qaida fyrir þetta hörðina sko rjóð gardinna frá til að fara að tjekka á gæjan sko. Og svo ég opnaði hörðina og það var hann bara skælbrósandi með túlipann og ég skítrættur þetta bakvið
það er þetta maður heyrði átt sko að hérna, maður er komin einhvern veginn þannig í nýstlinu maður er svona eiginlega bara búin að draga fyrir öll hlugatjöld og manni, það finnst mjög óþægilegt þegar að sími ringi, það er ekkit svona eitthvað, það kemur ekki eitthvað svona vau, wow, hver getið verið þetta verið
já, nákvæmlega, það er eitthvað ánægilegt sko.
Að, þetta er svona gefur svona kvíðahnúturinn í maðanum leið og dyra bjallana eða sími ringir
Veist þú talar að þetta með síman sko ég mæltir í fyrstri var að byrja hætt að drekka þá hérna ef maður ætla hringi banka eða eitthvað þá varði ég að setja mig einhverja stellingar inn í stofu út með vasklings að því að maður svo vanur einhvern veginn að fór sér að drekka þegar maður þetta hringi einhver svona áriðandi símtöl
þessi
leiðilegu símtöl það var bara vanið svo mikið að maður var að hafa vasklas eða kaffi eða eitthvað með sér sko gæti ekki orðið að fara út í búð eða banka eða neitt sko, ég sendi bara mömmu mamma bjóði hann einhverja 200 metra rommur og ég var bara ófærum að gera allt annað en ég rata henni á bryggju og kunni þessi að gera þetta á sjó, annar var ég bara ófærum sko
En þú segir tvö samband nefnir hann á tvö samband sem þú varst í
Fyrra sambandi var ég var ungur úst, hún var mjög ung, hún var 15 ára ég 20 og þarna það bara, þú veist Hún bara við þroskuðust í sundur ég bara sat eitthvað nér eftir og svo var það bara búið en ég ég þóri lúra þess að lítla höfnun sko. En það tók svolítið tíma fyrir maður að komast út úr þessu og ég man þegar ég hérna fórið svona batanámski á S.A. þá var líklega búin að vera eitthvað í eitt ár líklega þá fyrir ég bara að hitta hana og við ræðum bara málin og þá var þetta bara frá sko það sem ég var stórnarslega gott sko þá var einhvern veginn bara þessi kafli í lífi minni farin sko og allir sáttir sko
en svona líður er betur eftir að svona fljótlega eftir að þú kemur inn á voga eða hvernig svona hvernig leist þér á þetta
sko ég Mér leið bara strax betur við að taka ákvörunum að fara inn og sko. Því að ef ég hefði verið sendið til Afríku að skeina fíla þá hefði ég gert það sko. Það belið það illa sko. Það, veist, ég vildi bara ekki lífi sér liði sko. Ég var bara að deyja einhvern veginn að innan sko. Og hérna, ég man þegar ég sitin á vogi þá var þessi maður sem ég var búin að fara til og bara að segja mig, veist, hlustaði bara það sem ég sagt að inni, farðu eftir því og það verður tekið vel á móti þér. Ég man ég sat inn í andrinu vogi og ég sá var eldri kona í afgreiðslunni og ég var svo nájaður ætlar þessi kona virkilega fara að faðma með mér ég bara ekki að meika sko. og sita hann og býðmar og það kemur eitthvað fólk hann inn sem er að fara inn svo ég og því alls konar ástandi og hann svo kemur konu greið labbandi og hún beði bara góta inn og við labbaðum inn og það var alveg þungu farkið að létta það er ekki að faða með þessa konu
en það hafa nú verið einhverju opni faðmar þegar þú komst inn á gang
Já, algjörlega ég einhvern veginn svona eftir á hyggja þegar ég hugsa tilbaka þá einhvern veginn varð ég fyrst fyrir svona varfið æðri móttaninni bara með labbaðaninn að hugsa það að sjá allt þetta fólk að sjá þetta fólk, sjá, ekki þetta fólk sjá fólk í grænum sloppum það gerir eitthvað sínum málum vilja hætta að drekka það hugsa bara, vá, ég ekki einn í þessu lífi sem alkoholisti sko. Og ég ekki svona reikala galla mánudag sendag sko.
Þetta var bara strax komið inn í að þú væri bara alkoholisti
Já, algjörlega og svo þegar þessi fyrirlestra byrjuðu að tekna bara töflu þá tengdi ég við svo margt sko. Þá samt á þessu tíma meðferð er góð og gild og ég þurfti þetta verndaða umhverfi í þennan tíma, ég hugsa ég hefði ekki, allavega ekki svo staðan var þá hefði ekki verið nóg fyrir mig bara að fá með sponsor og opin í samtökin ég veit það ekki en ég svona finnst að ég hefði þurfti þetta verndaða umhverfi og vera bara í prógram allan daginn sko. Og kannski hefði slangjarakoti eða krísjóka eitthvað svoleiðis sem líka henda mér mjög vel því að ég var ekki tilbúin til þess að vera
En er þetta ekki svona samt sko ég veit mér sko hugsa þetta sko að svona, ég tengi hans við þetta er þetta ekki bara svolítið að þegar maður kemur hann inn, maður veit að það kemur enginn hann inn á eftirmanni, það er svo veist þetta er bara, þú veist það er bara matur og klukkað þetta og maður er komin í einhverja ákveðna rútinu að fara á fyrirlestra og einhvern veginn maður finnum maður ekki bara að það er loksins einhver smá friður sko.
Nákvæmlega, ég held að og líka kannski bara eitthvað regla á lífinu og hérna einmitt þetta, þú veist að þú átt að borða morgumat þú ert að vakna þú ert að taka til í herbygginin og, sem að ég reyndar var ekkert vandamál fyrir mig kannski en þessi regla á hlutina skiptir maður miklu máli þegar að líma sér komið í svona öngstrætti sko. Það þurftir eru bara að kenna manni svolítið að lifa upp á nýtt sko, að mörgu leti sko. Þannig að og bara verndað umhverfi ég man að vinna í sjálfu sér allanlega tíma það ég hefði ekki vilja missa þessu tíma sko. Alls ekki
Þannig að það hefur verið svo sem auðveld ákvörðun að hérna þykja einhvers konar eftir meðferð eftir vógin.
Algjörlega. Það var bara búið að segja við mig, verði ekki að hugsa þetta. Ég ætla að vera í vinnu og þannig að sjó og það var bara skilningur á því og hann, ég fekk bara frí og það var reynd að koma í sumafrí þegar ég fór í eftir meðferðina. En ekki þegar ég var nú vógi, þannig að það var ekki andamál.
Þú tekur vík.
Já.
Það er líka góðu staðar að vera á.
Algjörlega. Kjalanis ekki bara rokra skatt, sko.
Það ég myndi þetta annað líka, sko, en það samt rokra skatt.
En það var rosa gott að vera upp á Víku og einhvern veginn skrítið að standa þarna og horfa hann á Reykjavík, sko. Því að ég...
Trublaði það ekkert?
Nei, það gerði ekki fyrst, sko, en ég man þegar ég var... Eftir ég var fyrst þegar ég var að byrja að vera réttun og þá fór ég svolítið á fundi í bæinn og fór nýri gula og ég man alveg fyrst þegar ég var komin til Reykjavíkur þegar ég var að byrja að vera réttun og að ég var bara bruna bara niður Ráðhúsbrekkuna og niður Miklubrautina og beint inn í gula því að ég fekk bara svona flashback svínlungar þegar ég kom til Reykjavíkur sko. Því að maður hafði nú farið ófá á ferðinnar sko með jakkafötin í aftursætinu og einhvern veginn til að fara fyllir í Reykjavíkur sko. Þannig að það var alveg komið upp í hugamars oft sko og það var einmitt, já það var rosa gott að vera á Víku og þannig að þetta var svona blandað hrópur alveg frá bara, ég var nú 28 ára þegar ég kemur inn og alveg bara upp í fullari fólk sko og báðum kynum sko.
Já, þetta var blandað þá.
Já, þetta var blandað þá sko.
Hvað lærir maður að þinni?
Það er svo segið, það er náttúrulega verið að kynna færi manni sjúkdóminn, þessi kannski ekki svona eins ítalið svo í bókinni með þess að þrýtti eftir sjúkdóm sko. En það er alltaf verið að fara yfir veist, hvernig hann hefur áhrif á okkur og út af hverju við erum komin að þannig stað sem við erum á veist, við getum ekki stoppað þegar við byrjum veist, það er eitthvað sem er venjulegt fólk sem að fer inn í hérna, búð og það sé súrmjölk, það er ekki horfandi þetta í súrmjölk eða hugsandum enn í marga dagar sko. en það vissi á brennivín þá var bara vott Veist, þú veist, þó sé kannski já, það var bara svolítið þannig fyrst, ég gæti ekki farið inn á veitingastæði, nei, vinnvitingastæði eða á böll eða verið innan brennin, ég bara höndlaði ekki, sko, það var bara mjög erfitt, sko.
Það er náttúrulega svona kannski stór hluti af þessar eftirmeðferðir og það reyndir hann á vogi líka, þessi grúpuvinna
Algjörlega.
Það sem maður svona sest niður og á bara að opna sig og svona hvernig manni líður og hvað maður þarf að gera, hvernig gekk íþróttamanninum að opna sig og svona
Það var ekkert mál að opna sig sko, ég var mjög fljótur og hérna, ég hvernig fekk já, bara snemma hennar líkilega þessu fúslega, ég fyrir því að bara, ég fann svo strax breytingun á því að verða edrú bara að taka ákvörðuna að verða edrú var mér alveg gríðarlega mikil sko. En það er ekkit bara nóg að setja tappan í flöskuna og því að svo stendur í bókinu, sko, óbreyttur fyrir aftur að drekka, það er bara algjör staðinn sko. En ég, einhvern veginn jú, auðvitað það er oft verið að tala að fyrsta ára sé erfitt, sko. Ég fæ svolítið í töðanar þegar ég heyri það ára, sko, að fyrsta ára sé erfitt. En það var erfitt. Þegar maður lítið tilbaka og fyrstu tvö árin voru erfið allavega fyrir mig sko.
Svo eru kannski margir sem að hérna, fatta það ekki að sko, þeir sem eru þá kannski ekki alkoholistar eða þetta ef maður sko, eins og ræður þetta var svo gott að komast inn þar allt í ákvætt að gerast hjá manni sko, maður er komið bara hel sáttur inn á meðferðastofnun og bara vinna í sjálfum sér skiluru og líðanin öll, alla meðferðina er bara góð, þú veist, maður finnur bara svona kærleikina þinni og svona og svo koma erfileika bara strax hætti, eins og segir, sko, fyrsta árið svona hvað tengdur við að væri svona hvað var erfiðast, svona
Sko, maður tengdir alltaf við það ég bjó hérna alltaf eftir að Snæfisnesi þegar þetta var eins og ég ger í dag en það var það voru þrýfundur á viku staðnum sem ég bjó og svo vorum að kærandi yfir á hinni staðina og ég voru að Kvíabryggju þegar farum að fundi þangað þannig ég var mikið á fundum þegar ég var í landi og hérna en erfiðast var alltaf kannski það veist, ég voru 28 ára gamall og bjó einn og ég átti ekki þóttavel mamma bjóði næsta húsi og allt þetta venjulega fólk sem ég segir þegar 28 ára þá voru bara eignast börn og eignast fjölskyldu og það var alltaf bara í sínu og svo átti maður einhverja 2-3 drikkjufilla og þeir voru bara ennþá að drekka og voru bara einir og voru bara fyllir í og ég vinni nú eitthvað en mér varst þetta einhvern veginn að búa sér til nýtt líf af því að ég, maður kannski stóð svolítið einn þannig lað
Þannig að það geta að koma úr meðferðinni inn á heimili þar sem fullt af börnum og hundurinn og konan og eitthvað svoleiðis.
Nei, ég var þannig, ég var einn á svo tíma og, hérna, og ég missa tóku þessu alvarlega það var sagt í mig meðferðinni, maður hefði ekki að koma að ná allt einu kyninni í svona 2 ár, ég gerði það í 12 ár, sko. Þannig ég er ekki oft sem að ég fer eftir tilmælum en ég fór vel eftir þessu tilmælum og þannig að ég var já og ég man þér að hana, ég fór bara oft í mati mömmu og bjóð þá nálega þeim og hana, hún þóði þótti fyrir mig og ég man ekki hvað ég búið eitthvað líki þegar ég kefti mér þóttavel mér var þetta bara Ó, maður, ég á þotta vel og ég er að fara að nota hana
Ægilegu sigur Það er alveg það sigur það.
Algjörlega
að Þetta var ekki í höstum ámanni þegar maður var í nýsla fyrir að köpa þotta vel
Nei, ég muna, og líka bara maður er svo eigingjarn þegar maður er svo stað bara þottur, þetta bara eitthvað skítur drasli póka sem að bara, mamma getur bara gert þetta sem að er ekkert sjálfsögða hlutur en bara hendir svo að niður og sem maður kann að þakka fyrir þetta eftir á fólki hefur verið til staða fyrir mann sko. Þetta er ekki sjálfsögða hlutur sko.
Hvernig voru hérna Snæfellsnesi, hvernig voru að ég veit að þú ert nú svona alveg þræl vanur pundum í dag og svona tengi vel við hvaða góðu pundur í dag og svona hvernig hvar boðskapin að finna, hvernig voru pundinir á svona litlum stað þrisvar í viku
Sko það
voru þið margir á fundum eða var mikið af fólki hérna?
Já það var sko það var þetta var mikið af fólki á svo tíma sem var inn í samtökunum svona oft bara frá 7 upp í 15 manns veist, og þetta svo voru að koma af hinu stöðuna líka í heimsóknir á fundina og alltaf fólk alls staðar að en það var ekkit mikið verið að tala þessa lust sem í búið í dag sko það var bara Þetta raunum svolítið á svona tíma þegar þessi svo kallu talibanar komin í samtökin sem að í dag, ég þakkaði svo fyrir að hafa gert þetta. Ég var alveg hinum einn sko þegar þetta var að byrja sko og hérna vinna sér spúar þá átti ekki að gera það fyrir 2 ára eitthvað og hérna en ég hefði sko vilja fá þessi að lausna upp í hendurna strax sko eins og er í dag.
Fylgdurðu því líka hérna, þegar þú sagt að Þetta konur vera í 2 ár og fara ekki í spórin fyrir eftir 2 ár, lítur því líka?
Ég fór ekki í spórin fyrir ég var bara réttur í 7 ár.
Já, ok.
Þannig að það var þannig að, já, ég var bjóðfættan fyrir vestan þá og hérna var mikið á fundum og auðvitað var, þessi menn hjálpuði manni að vera réttur og þeir, einn sem kemur tíminni á fyrsta fundi og þú mátt ringið með hvernig sem er sólarhengsins, þannig þá var hann að vera rétta mér út arminn, fyrir því að þarna geta hringt í sig eða væri eitthvað og ég er á bát sem að eru aðamenn og þarna eitt sérstaklega sem að var virkur í samtökunum en hann var ekki búin að vinna sér spórun eitt en hann hjálpaði mig gríðarlega mikið ég lagðist á öxlina á honum og ég hringdi mikið í hann og við vorum mikið saman og, en
þar stimplar svona sameiningin síðan kannski
algjörlega, algjörlega sko en ég fann Ég með minnir að hef ég búin að vera edru í 2.5 ár þá lendi ég á stað sem að ég bara fattaði ekki þá sko mér leið bara þannig að ég hugsaði bara hvað er ég að gera með edru mér líðaninn gamla líðaninn er komin aftur þessi hörmulega líðan þessi kvíði, ótti veist, allt, allt einhvern veginn ófullnægur einhvern veginn og ég segi hvað ég að gera og, en ég held áfram þarna svo einhvern veginn 2005 þá hafði ég bara einhvern veginn svona fannst mér einhvern veginn bara að vera að rotna innan þetta á þessu stað sem ég bjó og einhvern veginn og vildi bara breyta til alltaf hætt á sjónum ég veist, alltaf verið á sjó og, og fór í stýrimannsskóla þegar ég var kring og títugt og ég veist bara ég, veist, þetta bara komið gott sko nú bara þarf ég að vera að gera eitthvað annað og flýtt Reykjavíkur og ég kemur í samtökin inn í Reykjavík og þá var ég með gríðaleg spóravagn í gangi og mikil kraftur ég kem þar inn og, og hérna sé bara nýliðana bara sem eru byrjar að vinna þetta fólki bara allt bara líði glað og hamingjusamt og, og gríðalegu bati og sem að svo bara nýliðan þeir bara reikspúluðu bara fram um hann í batanum sko og ég sagði þetta eitthvað sem ég ætla að gera ég, og ég fekk með trúnaðamann og, og hérna
það og, svona þá já, raunum verið bara þinn fyrsti trúnaðamaður í, í svona þú veist Þannig laga, fyrir utan þess að vini út á sjó og, og svoleið, sko. Já. Sem ég get svo sem alveg ímynda mér að hérna var hægt að nota og, og svoleiðis, en já, þú veist, þetta er svona fyrsti spónsorin, kannski, sem að sem er með það hlutverk að fara með þeir í gegnum skorinn.
Algjörlega. Og það var, þetta var stráku sem voru búin að vera mikið sem bara fundum og, og hérna hann var búin að vera eitt og helmingið sér þrýja eða eitthvað. Því það skiptir ekki máli úst, með þetta mm-hmm. því að það er það geta allir fara ekki saman ekki spórin sko. Úst, mm-hmm. það þarf ekki Bill og Bob voru bara tveir það er farað eitthvað fyllibittur bara með aðri bótt fyrir vonsi sko.
þannig
að en ég var búin að gera fullt af þessu hlutum áður en ég gera þetta úst, en það sem að, mér varst sterkast sem ég fann í þessu að þegar ég finnst ekki spórin að það var það að þegar ég las skoðun læknisins með öðrum, ég hefði oft lesin að kafla áður mm-hmm. og veistu, það, það var bara eins og var annað letur í bókinni þegar ég las þetta með öðrum mm-hmm. og ég varð verið sko þó sem aukafellir alkoholistar að segja mikið, ég varð verið svaðalegri andri vakningu við þannig að listur mm-hmm. og ég veist ég með þessum daginn þegar ég var rifið að döpa þá fór ég að lesa hann að kafla áttur ég var ekki fyrir þessu moment aftur, ég sá þetta ekki Vist, og það segir mann svo mikið mm-hmm. Vist, að gera þetta með öðrum að gera þetta einn, það er bara að gera þetta einn þá getur alveg slestur mm-hmm. það ekki slæmt að lesa það bókina Vist, þú
finnur skilur hann ekki,
nei,
einhvern veginn það er eitthvað, ekki þá hún sé svona erfið eitthvað, en þú veist, þetta er það þarf ekki bara svona stoppa mann á og segja bara, stoppa mig hérna tengjur við þetta
Já.
Það er svona einhvern veginn, sko
Það er bara með sig í þessu prógrami það er með þetta að vera tveir sko.
Mm-hmm.
því að þetta er bara sem er sjálfskoðun annað þú veist, sjálfskoðun fyrir mig veist, mér, það endar alltaf á því að besta útkoman er fyrir mig og ég fá þess að með sko. Mm-hmm. veist, það er sjúkdómur sko.
En fannstu að þú var herri svona þegar þú byrjar að taka spórin og fer að lesa skoðun læknisins sem þú nefnir á það, bara ef við stoppum að þar að hérna, fannstu þá að þú varst ekkit komin á góðan stað eða svona fannst þér að bara vera
Nei, mér fannst eiginlega við það að lesa þetta fannst mér eiginlega bara þá fann ég svona raunverulega það læri mátt sko. Mm-hmm. ég veist það rússlega auðvelt að segja orðið guð sko. Það rússlega auðvelt að segja einhvern hlut en að framkama það mm-hmm. með því að vinna þetta, þá ertu að fara að framkama og þá, þá styrtist trúið svo mikið
Trúður alltaf ákvið? Hefur alltaf?
Já, ég hefði alltaf mínu barna trú og hérna en ég hefði þegar með í nýslinu síðislega nárin hafði ég bara örgla enga trú ég hefði bara ógeða öllu held ég sko. Mm-hmm.
Maður er alltaf hún ekki að nota hana þegar maður er í nýslu
Nei, hún er bara að því að þegar maður líður svona illa og er alltaf einhvern veginn Já, þá held ég bara að það komist ekki kærlega ykkur inn, sko. Mm-hmm. Það bara fullar ykkur skít og... Já.
Þarna er svo, sem þetta, já, þarna eru svona, þarna eru nýjir hlutir að gerast og svona spennandi hlutir.
Já, algjörlega. Ég segi það að Guð, hann bara tók mig og bara í uppeig og veist, var að gera eitthvað allt annað veist, ég fór að selja bíla heiti og fyrirtæki í Reykjavík sem ég aldrei gerst áður sko. Og hérna
Góður sölumæður?
Ég var, já, ég var mjög góður sölumæður þú veist þessu frá ég er svo ofur ykkur að ég
Það rátt sagt með okkur alkoholist það er eitt sem eru góður í það að selja eitthvað öðrum
Nei, ég ákvaði bara einhvern veginn í þessu starfi að hérna sem að hérna sölur ágjafi að bara vera heiðarlegur ég einhvern veginn og bara sína fólki virðingu sko, veist, að tala við og saman plan einhvern veginn það hjálpaði mig mikið sko. Og mér finnst það rosa skemmtilegt og ég segi það, Guð sendi mig líka þangað ég þroskaðist mikið að nenni í þessu starfi sko. Veist, að tjáningu við fólk og eiga samskipti við fólk alls konar fólk, veist, fólk er alls konar og sum eru bara hundleiðilegir og frekir og alls konar og sem eru kurteisur og þannig að maður þarf alveg að dýla
Það hefur ekkit verið eitthvað mjög erfitt verið að fara þá þarna til sparrinn á nén og taka þriðarsporið með öðrum manni
Jú, það var alveg töf sko. Ég bjóði á jarðað upp í gráði og ég með þess að dró fyrir gluggana til þess
að engi sæi
en eitthvað var í gangi
Æ, er þetta ekki samt bara svona þessi ennþá bara, þú veist, maður er svona einhvern veginn ég tek oft eftir ég heima hjá mér að þú veist, mér þetta er rosa gott ég er alltaf að taka eftir í hvað betur og betur, þú veist, hvað er manni líði betur og bara hvað þetta er nöðsilegt skilur, ég er bara stund með sínum aðri mætti, sko og ég svona alveg, þú veist Ég lít alveg út og glugga og það tók hvernig einhverju að lappa frá ef ég ekki þess að þetta byggjaðin á baði sko.
Ég með segið eftir ég frá hnér þegar maður kona minn er kannski ekki fara að vinna eitthvað, ég með segið ekkit alveg rólegur og hún fara að sjá mig á njánum sko. Vist, ég veit ekki hvað þetta er Vist, ég með akkur að maður eitthvað feimi þá kona minn sjá mig á njánum ennum verður þig ekki bara að vendu það sko.
Já, alveg pott ég nefna, sko. Ég ber alltaf sko, ég ber alltaf hérna, þetta svo samt svo skrítir, maður rifið upp sko, ég ber alltaf á hérna kvöldin, ég ber alltaf með bæni þegar að strákarnir mín, yngri strákarnir mín sérstaklega, fyrir að sofa hans og mynda mér náttúrulega og ég hef svona, þú veist, það var svo, við fannst þetta samt svo, það svona skemmtilegt moment svona þegar maður fór, eftir maður var edru og svona þegar ég segi við hann, eigum að fara með faðir voru og þetta er eitthvað sem hann hafði aldrei, þú veist, Ég held að þetta var svona í hans huga þá var ég síðasti maður sem að myndi byrjum það bara með paði voru og það var svona hissa og bara en mann er fannst þetta svolítið óþægilegt fyrst sko en okkur fyrst þetta bara gott í dag sko og ég tengi við þetta að mann er svona já, maður er hérna já, kannski maður, en er þetta ekki líka bara Vill maður ekki bara fá að vera í friði með þetta og bara vera einlegar en þá einhvern veginn eða?
Jú, líklega það, ég einhvern veginn, kannski þetta kannski svona prívat stund fyrir mann og eiga þetta prívat í sko, ég, en með þetta sko, já, það getur verið. En ég menna, fjölskylda mann sér þetta á heimilinu, maður ætti ekki þessi fjölskyldinu, maður hefur æðri mátt í sinni lífi sko, en það kannski gott eru þau að vita það út af hverju þetta er svona.
Fannstu eitthvað fannstu aðra svona einhverja andlega vakningu þegar þú ert búin að taka þriðarspori með sponsor
já ég þetta er svo langt séð maður ég situr í mér sérstaklega þetta með þegar ég lása hann að kafla þá fann ég fyrir máttinum í prógramun sko, því að ég hugsaði með fullri verðingu fyrir þessum sko yndislegu mönnum sem að sko bara sko miljónir manna búin að sko eiga lífsett að þakka að tvær veikar fyllibettur að skrifa þetta meistarverk sem þessi aðabók, það bara er ekki raunverulegi sko, það var eitthvað æðra sem koma þenn það er alltaf mín upplifa þetta er ekki hróki, en ég bara ég upplifa alltaf svo stertað inn þau segi, vá, það er til eitthvað æðra heldur maður sjálf sko Ég held svo í þetta moment því að þetta skiptir mig miklu máli sko.
Þetta er magnaður vegvísi sko. Er það sko
Algjörlega.
En áfram haldið því svona að vinna sporin og hérna fannstu alveg að þú vildi bara meira og meira
algjörlega ég hérna það var sko þetta var mér ekkert erfitt því mér fannst það oft var að tala fjórðasporið og þess að lista og þetta og mér fannst það rosalega gott að sjá og það erum við sjálfa sig svona úrbeina bara på borði sko, maður segja það bara opni sig og maður erum bara úrbeina og bara sjá í hver maður í raun og veru öllum sem brestum og hvernig maður sko ég ennþá að vinna í brestunum mínum guð minn almáttur og örgulegt að gera alla ævi sko og þarna en mér varst gott að sjá það og geta byggðist farið og byggðist fyrirgemningar og þarna þá sem maður særði og ég fekk alveg skellt á mig hurðum og allt skilur með það okay. með nýtisporu og líka bara bara flott, haltu bara áfram sem þú ert að gera
Hvað var það svona sem að var erfiðast að fara með í nýtisporu?
Mér varst leiður bara kannski vest að fara til fóreldra minna og þannig að því að þau náttúrulega voru skítrætt um mig og tíma og þannig að ég man ekki að mamma labba og eftir mér út sko og ég held ég var að fara að kála mér sko þannig að veistu, þá gerði maður svona grein fyrir því hvað áhrif þetta hefur þau og ég einhvern veginn ég fór bara á rétti við og spurði hvort það var eitthvað sem ég geti gert til þess að bæta þeim þess að svefnleysi og annað sem að ég öldi þeim sko áhyggjum og en það var þannig ég var mjög gott samskipti við þau og í dag og þannig þau búa er ekki langt á milli okkar og þau eru duglega heimsíkja okkur og við þau og þannig að því ég held þessu bara þakklátt fyrir að ég setur og held þessu nú verður 2 og 3
Nókala en hérna Svona alltaf kynnistu loksins einu kynnu þú verður að fara að tala svona, þú upplifir svolítið það koma svona stóri póstar inn í þitt líf svona, eftir að verður réttur og verður svona verður ástöngin og svona þú veist flytur og það ný vinna og svona það er svona það margt að gerast
það gerist náttúrulega þetta rauninu byrjar þegar sko, þetta byrjar raunum þannig að þegar ég fyrir ekki um spór, þá einhvern veginn þá var bara að opnast allt lífið sko. Það er bara að fara að gera slutir sem að mér óra ekki tveir ég man þegar ég inn á Vogi í kapellunni og við setjum hann inn og þá átti að lesa úr huglingu dagsins eða 24 stundum, ég man það ekki, ég held að sé huglingu dagsins, það bæn dagsins neðst niðri
24
stundar bókin og ég gat ekki lesi upp á bókin ég horfði á stafina ég hafði alveg sjón ég gat ekki lesi, sjálfsveringi var ekki meiri og bara, bara eitthvað tauga trektur og ég veit ekki hvað sko. Tveimur mónuðu setna er ég komin inn í tónlistaskóla að læra að syngja 28 ára gamall þetta var bara eitthvað draumi frá því að ég var úlningur og alltaf syngjandi og hérna Og svo var það líka kannski svona partur að ég fótti Reykjavík og ég hafði ákveða ég skráði minni í söngskólan Reykjavík og fór að syngja með kallakur Reykjavíkur sem var rosalega gaman og hann ég var raunin bara fyrst að gera þetta fyrir mig því ég hafði gaman þessu þetta var skemmtileg félagskapur og fyrir hann í söngskólan og svo eru haldir svona jólatónleikar þannig verið vestan vinur minn sem kom því og hann í samtökunum og við sem búinum lengi vinnir og hérna, hann eitrúi dag líka hann fer að halda þessa tónleika og spyr hvort ég vil ekki taka þátt og þar mætir hinn stúlka eða kona við erum ekki stúlka lengur hérna, við erum orðið fertu þegar þetta er ekki fertu og ég hefði þekkt hana frá því þá verið hún múlingar og hérna, hún kemur til með þetta tónleikana og spjallaði um mig og Það bara þannig að við bara förum að hittast og
smellið saman
og þetta konan minn í dag og hún átti 2 drengi fyrir og sem ég fengi all upp og þannig að svo eina stelpa saman og sem 7 ára
Eru þeir ungir, strákarnir þeirra sinnirinn að þeirra þú sem kemur inn í þeirra líf?
Þeir eru 10 ára og 12 ára og 12 ára og hún alltaf hefur alveg fengið að kynnast þessum alkoholisma en að fyrir að reyndi er alkoholisti og, og ég fekk alveg að kynnast því líka þegar við vorum byrjað saman sko. Mm-hmm. En eins og hún hefur alltaf sagt um mig að þarna að góða við að, að, að búa með alkoholista að þá skilur hann kannski það sem að er í gangi mm-hmm. að búa er í gangi og hérna
að möguleikja á því allavega hana
já, eitthvað pínu og hún var búin að vera í allan onn og þannig að, já, hún var búin að vinna þessi
vera virk hún sem sagt kemur úr svona já, úr, hún búin að vera giftið eða alkoholist áður hef.
Já, búin að vera að gera það
alkoholist í sjálf eða?
Nei.
Nei,
hún er búin að ég, nú, hún hætti að drekka bara því að hún var alltaf svo þunn
já.
Og ég held að nú drekki bara held ég eitt eða tvö glösi en við byrjuðum saman og ég hef aldrei sér að drekka sko.
Hey.
bara ekkert smá þakklandu fyrir það sko. Sér aldrei vín í inn á heimili eða hún ekki stórbúrt á djamminu sko. Það myndi ekki ganga fyrir mig
nei. En hérna það breytist margt við þetta hvernig fer þetta svona ég trefum sko, að koma í kona og börn og það svona
Já, það, sko, við erum svona, byrjað samarlandum áramótin 2010-11 og einhvern veginn, þú veist, ég vissi bara einhvern veginn innst inni að þetta yrði kona minn, sko. Ég var alveg, ég bara vissi það. Og það var ekkert eitthvað mál fyrir hann að plata mig til að flytja áttu vestur, sko. Hún ætla að hún var með fyrirtæki hérna og hún ætla með heimil, að miklu minni mál fyrir mig að fara eitthvað, sko, einn og... Og, hérna, og ég fyrir bara sjóin aftur og verður þó að sjó og hérna, það bara mjög gott sko og, en auðvitað sakna maður þessa kraft sem að er inn í samtökunum í Reykjavík sko mm. Það er samt alveg verið að vinna þessa lust sem deildi sér mér í og fólk er að fara ekki spórin og hérna
Er það spónsar svolítið sjálfur og?
Já, ég er búin að gera allt og lítið að því undanfarið ég gerði það svolítið fyrst en ég, það eitthvað sem að ég þarf að bæta í to-do listan að það að gera það því að það gríðilega mikilvægt og ég búin að fá að sjá það svo sterkt núna í gegnum þetta Zoom sem að ég hef ákvæði það klátt að vera maður það algjörlega frábært
sko. Það heyrið þetta alveg ólíklega þetta áttum sko.
Þetta, ég það... sagti það að þetta Zoom það er bara það er ekki hægt að lýsa þessu því að hlutinni sem búin að gerast það inni og þessum mánuðum sem ég búin að vera það inni ég búin að sjá svo bara dæmið það inni og fá að kynna svo mörgum og það mál þér
Já Við kynntumst á netinu
Já, kynntumst á netinu Það mjög vafa svolítið samband Og þannig það er eitthvað við þetta sem er ekkert að útskýra sem er ekkert ennum velum að
Já, ég veit
það Og ég veit ekki hvað, það er bara svo annað sem verið inni Ég kann ekki útskýra það, ég veist ekki á fullt af vinum út um all land og ég stóru út á Spáni og Berlín og Nóri og Danmörku og ég hef aldrei hitt á svona.
Ég upplifði hérna, ég upplifði bara í gærkvöldi, þá upplifði ég svolítið hvað súmið sterkt. Ég upplifði þannig að hérna, ég mikill íþrótt áhuga maður og hérna, gaman að ég að þú ég sínum ekki einu bumbubolta sjálfur en þá hefði gaman að svona pylgjast með í beinum útsendingum og það er sem sagt íþróttaleikur í beinum útsendingu. Íslenska boltanum í gærkvöldi og góði vinur minn sem er óvirkur alkoholisti, kemur heim til mín til að horfa á leikið, því við erum að fara að horfa á liðið okkar spila í sjónvarpinu og komum að fara ekkert á völlin og það endaði með því að hann leiðir Zoom-fund í tölvunni minni heima ég orð á leikinu
okay.
þetta var stórkvæslegt sko. Allt ég erum búin að kveiki hvað súminu og eitthvað, það bara fyrir er hann bara leið, og svo kem ég eitthvað inn í stóð og svo ég er bara að leiða já og þannig að við pengum bara magnaðar affyndlan í leiðinu og káttum hort á leikinu sko, en að sjálfsögðu þú veist, og þetta einhvern veginn það svo margir sem að tala með þessi og ég var, þú veist fekk það bara staðfest í gær að við erum bara, hann er byrjar að leiða fundin og maður er að hlusta og svo kemur einhver annar að tala og eitthvað, og svo litum við báðir á hvort annan að því að staðan var raunin 1-1 og við höfum ekki séð neitt mark það var bara vá þetta er magna sko
já ég svo eru þeir öfgar í eitthvað sko það var einn eitt félag eitthvað sem að ég hefði hitt þetta var við vorum búin að sitja saman fjóra fundi eitt föstudaginn og ég sagði hann úst, ég bara að sjá meira konunni meira þér heldur konunni minni í dag sko.
já, já.
en það getur alveg verið öfgar en ég held samt að öfgar í þessu átt ekki slæmir
eitt sem að ég tók eftir í þinn sögu að hérna þú ert búin að vera edru í hvað 11 ár þegar þú ferði í vikudvel það ekki?
Nei, eitt ár
Nei, já, ég fyrir ekki 11 ár og eitt ár, þú verður 2000 já, ekki 2000 vikudvel á
ég fór stafel, já
það er hérna, þetta var alltaf ég man að, þetta var alltaf í búða kom í vikudvel, ég veit ekki hvort þetta tíðskast ennþá í daginn í dag, eða
Ég bara þekki það ekki.
Þetta var... Hvernig var þetta að labba aftur inn á stofnun, svona inn á meðferðarstofnun og svona fara að gefa af sér?
Ég man eftir, sem þú nefnir stað, en að vikundal, ég man sérstaklega eftir annari vikundalins ég fór á.
Já, þú búir okkar tvisar.
Búir okkar tvisar. Ég man eftir annari. Og líklega man ég ekki trýni því að örglega bara hefur hún verið mjög góð.
Mm-hmm.
En hinni man ég eftir út af því að ég man þrýkja maður inn þá sagði bara vakja um mig þá sagði þú til að bara jafn veikur og fólkið þinni sko.
Okay.
Standið á Örebergi betra það og mér fastar svolítið svona högg sko. en
og þannig er þetta búin að vera eitthvað í ár eða
tvö ár já, og þá er ég með dörgla á þessu tíma sem ég var að segja á þann sko, mér leið bara alveg að milla eitrú sko
mm-hmm.
og ég fór hann og vann vel í sjálfum bara hann í viku og hérna og það, já, þetta var rosa fínt sko þetta, og líka bara að þegar þeirra fólk var að koma að inn að það náttúrulega maður leit upp til þeirra bæði þeirra sem voru komið vikundöl og líka bara þeirra sem voru komið fundi sérstaklega inn á vogi fæst mér það fæst mér rosalega gott fólk sem voru að koma að inn og það var bara það var að fara í utanlandsferð og það var að gera hitt á þetta og, að því að ég man síðast að þetta voru sem að ég gefst upp að þá voru félagandi búin að panta ykkur utanlandsferð sem við drukkum mikið saman og ég var bara ekki að meika að fara í þessu utanlandsferð ég vissi alveg hvernig hún er því sko. Ég hafði farið þarna einhverju tveimur árum áður og ég held á 10. degi þá fórum við út á sundlaugarinn sko. Þetta var bara að drykja út í eitt og bara algjör trugl sko Þannig með kveið til að fara í auðvitaðlega sem fólk er kannski marga mánuð að safna sér fyrir til að eiga þessu upplifun sko. Þannig að þetta svona, lýsir hvernig örgli var orðið sko.
Hvað er svona, ef maður svona manstu það svona, hvað svona kannski verður til þess að þú ferði vikutvöl tveimur árum eftir og verður eitthvað og ert svona bara farið að heyra þá og kannski farið að sjá það að þú ert bara kannski ekkit í eins góðum málum og taldir vera eða vildir vera hvað svona hvað vantaði upp á vantaði, þú veist, þetta að kom ekki bara og bara, byrja bara á prógraminu strax
það var bara það sem vantaði það vantaði bara æri móttin í mitt líf algjörlega því að ég hafði ekki notað æri móttin bara eins og slökkutæki þú veist, ef að kveiknað í það notaði hann mm-hmm. það er fyrir að nota þetta í gegnum allan daginn og þú veist,
Þetta var að vissi hvernig gott, notan þessum slöppitæki.
já, það var bara þannig, veist, ef, það er kannski bara, já, af því að það er svo stendur, sko, ekki ef, veist, það er þegar út að ber, mm-hmm. það mun gera það.
Mm-hmm.
Þá erum svo mikilvægt að hafa þetta, veist, þessu æðrilisbæn, hafa æðri mátt og geta stoppað, veist, einhvern veginn og hringja annar aðfélag, tíundspursfélag, trúnaðamann þannig að þetta er alltaf mikilvæg bústar sko.
Og þjónustan alltaf
algjörlega
er það þjónusta svona
já ég hef yfirleitt alltaf verið í þjónustu það sem að ég verið sko held upp á kaffi og úst, við erum alltaf ekki eins og því sem er í dag það erum ekki við erum kannski svona 5 og upp í 8 á fundum Mm-hmm. Þannig að við höfum bara reynt að deila þessi yfir árið, taka mánuð og mánuð í senn í þjónustu.
Uh-huh.
Og svo höfum við bara backup ef að, þú veist, maður er að sjó kannski og næri ekki fundinu og þá höfum við svona backup með það.
Mm-hmm.
Það er eitt fundur á viku þessi í bínuna.
Þetta er svona fegin að komast heim í program, þetta er svona að fara á fundi og svona, þú veist, svona nýta inniveruna þá í svona
Já, ég fer náttúrulega svolítið mikið líka á fundið inn í Stykkishólm sko það eru þrífundir á viku og hérna ég fer þangað oft á sunnudögum og heimsækið á fóröldrum minni leiðinni þannig að hérna ég veist það svo gott og svo bara einhvern veginn þegar ég verið að fara til Reykjavíkur þá veist mér einhvern veginn svolítið svona trítið mitt að það er að fara á afundi sko svona, komast inn í já veist, fá þetta power sem í gangi hérna og með þetta veist, þegar maður situr með fullri verðingu fyrir það það fundur sem á þegar maður situr með sömu mörnum eða fólkin á fundu þá verðar svolítið einsleitir sko
mm-hmm.
og þannig það verður ekkert með fólki að gera heldur bara fundindi verða þannig að þegar maður kemur kannski inn á eitthvað kallafunda sem eru 40-50 kallar og það veist að bara því líkt
það ekki kannski líka svolítið einn ástæðan að við erum alltaf kvattið til þess að fara bara á fundi og bæta við fundi og vera bara nógu dúlegir á fundum svolítið sem að kannski sjáu sem bara mesta flórunni sko
algjörlega, bara gríðarlega mikilvægt og ég líka þegar ég á ferðalögum bara það innanlands og mér sagði núna þegar ég fór til hana við fórum sérst þrjú til tenir íf núna í janúar fjölskyldan og eða stíu og konan og stelpan þá fór ég á tvo fundi út á tenir íf enska fundi þar og þar voru Íslendingar sko. Og ég var einmitt svona svolítið að því ég ekkert rosalega góður í ensku og hérna ég taldi mikið við trúum að ég væri góður í henni sko. Þannig að ég hitti trúnamann þess að herðu þú bara ferð á fund því þú, og ég svo bara fór ég inn og fór bara að tala og ég skildi megna þessu það var bara eitthvað hnútið sérst að höggva sko.
Ég reyndi að fara í sko, ég nú satt frá því held ég hérna í þessum þetta yngtíma náður að ég farið í á fund í Frakklandi
okay.
þar sem ég skildi ekki ég skildi aldrei neitt sko, ekki eitt orð ég man ekki eftir að hafa tengt eitt orð sko en mikið opbóðslega var mér að gott samt eignið sko
Já það er bara bara við að koma inn á fundin
og fórum ykkur að bæna undir lokimaður og ég vissi ekki, þú veist, ég sagði bara þetta ekki erfnarspenna, þetta ekki faðið og hvað þetta sko, já. Þetta bara virkaði einhvern veginn sko
nákvæmlega, það er akkurat mál, þetta virkar maður finnur þetta sko einhvern veginn, þetta spyrir þetta inni sko,
mm-hmm.
það er eitthvað við það sko, en svo fyrir ég mikið á fundi þú veist, ég á ferðinni og reyni að vera út á landi frábætt að fara akkur
svo stundum stöðu að sjálfsrannsókn hvernig svona ferðu vel yfir daginn og svona yfir sjálf á þeir er það stór þáttur í þessu?
Já, það sko já, þá, ég mætti alveg rúklega að gera meira því algjörlega, ég hérna ég finn með bænir á mótnana ég búin með þriðri spórs og sjöðast bænina inn í sem að ég fækja til henni útprentað og ég held ég sem búin að vera með í 15 ára eða eitthvað í bókinni sko huglingu dagsins og auðvitað stundum gleymið á mótnana þá kannski bara gerir ég þetta eitthvað komum út að sjóa eða eitthvað en ég vilt reyna að vakna svona tímindu kortar áður heldur ég ávagnar raunverulega og gera þessa hluti til að koma mér inn daginn
mm-hmm.
og mér finnst það gríðilega mikilvægt sko og svo einhvern veginn, já,
meðan konan er mér sofandi
já, nákvæmlega og einmitt svo að þakka fyrir svo kvöldin
uh-huh.
mér veist að þakklænt er eitthvað sem að maður þarf að er ekki bara nú kannski að hugsa að tala heldur, maður þarf að sýna það líka uh-huh. það er eitthvað sem maður þarf ég mætti að vera duglur ef að gera
uh-huh.
þakklænti
Er það huglega?
Já, ég gerði svolítið mikið að því hérna stundaði hugleyslufundi og fór inn í lótusúsi mikið og í svona hugleyslu sko hugleyslu minn í dag er einhvern veginn allt öðru sem heldur var þá ég hugleyslu minn í dag er einhvern veginn bara að fá reyningstörði náttúrunni bara kúplum með einhvern veginn út og fara einn út á gólföll eða sitt á kvöldi eitthvað svolítið, þá einhvern veginn næ einhvern veginn svona, já ok, þetta var ekki alveg Vist, já, ég fæ einhvern veginn svona aðra sín á hlutina, þú veit
það það klárlega hugleislega líka þá bara var einn mér alveg sér
já, og líka kannski oft sér maður ekki svona Vist, í einhverju samskiptum, þá kannski fer ég kannski einn út á gólföll og þá fyrir segja já, Vist, þetta var ekki alveg rétt hjá mér sko. Ég átti að nálgast þetta kannski öðru sér sko.
Svo svo nefnir skapgera brestinir og þetta þegar að þeir koma þú veist svona flott líf sem þú átt í dag og hefur eignast og svona hefur sé margt gerast etru eftir þú varst etru og með þú ert allan tíman eitthvað að vinna í sjálfu þér sko en svo já kemur einhvern tíman inn í þetta eitthvað svona stórt áfall eitthvað sem þú þarf að glíma við sem þið fennst svona kannski eitthvað erfitt
á vetramöskunni
já
já sko ég kannski svona sérstaklega eitt minnist þetta það er að dóttur okkar fæðist og þá hérna það var ekkert áfall fyrir mig sko þetta þú fæðist að sem sagt, eldri drengurinn sem að við eigum með dánselginni
mm-hmm.
og hérna við hafa sagt okkur að við ættum ekkert að fyrir skimun eða eftir getum fyrir skimun en það bara var ekki þekkt að myndi fæðast sérst, að sama konan rétti tvö börn með dánselginni þannig að við bara ákaltalega en það eins og konan með sér rótt ég myndi ekki træðast að eignast annar börn með dánselginni ég þekki það
uh-huh.
og hérna já já, svo eignast þið barnið og hérna ég hef nú oft sagt þessu að maður kannski ég láta hana flakka út á alindið það að það að stelpanir tekið með keisaraskurði og það nemi sem að taka bóti bandinu sem bandalegnir og hann tekur í bandið og segir mér að koma og ég höldu á því saman út á borði og konum mér segir hverjum mér hún lík og ég segir hún lík eldri strákum okkar þá fatta hann hvað hefur að menna það væri með dans og þeir sá hún alltaf og þú var reynda rosalega bjúið og svo sagði ég reynda að ég sá bara hvernig svona andrúrslóti að bara var ekki alveg að gera sér að inn í þess að nei hún alveg svo össu skarpið og svona, það engin háls á hann svona þeir eru að létta andrúrslóti og en svo bara úst, já við göngum alveg gegnum erfa hlutum þessi stelpu hún alltaf er mikið á spítala og svo kemur að því hún fór sjúkdóm sem að hún var með sjúkdóm sem var þyrfti krabba með sem er ferðið og það var reyndar og hún þyrfti að vera krabba með sem er ferð þetta var bara lauga þessi lagn þetta kallaði okkur á fund og ég sagði við konuna minna og ég var á fundum minni í Guðlags og hvernig einasta degi sem ég var á spítal ég passaði mig að vera bara nógu mikið inn í þessi programmi sko og þeir kalla okkur fund
þú hefur fundið svona það að hjálpa það var bara svona eitthvað sem þú þurftir bara að taka inn
algjörlega það bara, það bjargaði algjörlega bara öllu sko því að ég mani svona að læknir kemur var að tala við okkur og hann sagði þið eru stór merkileg sagði læknir við okkur þið eru svo róleg og þið eru svo æðrulaus ég sagði hann, ég er ekkert æðrulaus æðlisverð sko ég hef bara leitað með hjálpar hans þar
já, já.
en sko í þessum mómenti þá segir ég konum minna veistu, þetta verður alltaf leið ég ætla að láta æðri máttum um þetta dæmi og ég skal bara sjá að halda mig réttur frá maður miðvikuta alltaf að segja hugsaði og þarna og ég var einmitt líka búin að hugsa úst, ef að kemur eitthvað upp, ef þetta bara deyrir eitthvað þá ætla ég ekki að fara að blanda því inn í þess að trúa minn æri mótt sem að hafði gert þetta fyrir mig í lífinu mm-hmm. hann hefði ekkert með að gera að barni var bara það veikta að það myndi ekki lifa sko. Mm-hmm. úst, mér varst ótrúlega gott að geta að hugsa þetta á þessum erfiða tíma sko. Mm-hmm. og við vorum alltaf að hugga fólki í kringum okkur og alls konar úst, mena, við vorum kannski bara sterkast í lekkurinn sko. Í keðinu sko, auðvitað þurftu að vera það já. Og hérna en auðvitað kom það eftir á það kemur eftir á þegar þú búin að standa í svona miklum erfiðum hlutum að það kemur alveg skriðan kemur í baki á þau sko eftir á en það líka bara, bara spurning hvað maður gerir við það sko
Það finnir þá kraftin að maður já og líka bara að vera heiðlegur og maður þurfið sko
Algjörlega
Við erum ekkert allsterk sko við þurfum stundum að setja sniður sko
Já og líka bara veist, að vera þetta staðar fyrir aðra sko veist, kona minn alltaf algjör klettur sko og þannig að þarna það við erum öll mannleg sko þannig að það þegar reynir á þá náttúrulega stendur í öldinu og fari guðsöndir í andliti sko en það kemur að þú þarft að fara þú selta hún fram á núður og fara í reyn fyrst sko
mm-hmm.
þannig að það alveg það töff sko
svo þú veist félagskapurinn, okkur aðeins að minnast á félagskapin hvað hérna ertu svona mikið AA mönnum í kringu því ertu svona, ertu tengdur svona svona gerist það ósjálfur átt einhvern veginn að þú svona, þú laðast að rétta fólkinu í dag
Já ég það, sko það breytist einhvern veginn ég oft hugsa þetta því að hann ég held bara stundum hefur þetta alveg verið töff sko, að hverju maður laðast og laðast ekki sko
mm-hmm.
hverju vilja umgóngsmann og hvern maður vilja umgóngs sjálfur að því að ég hef einhvern er alltaf að hugsa það þannig veist, ef einhver vill ekki umgóngs mig þá bara umgíkist þín ekki og það bara allt í lagi
þessi höfnuna tilfinning sem þú nefndir hann í upphafi, hún kannski bara löngu farin
hún farin,
Já.
Að stóru hluta sko
Já. Ég tengi við hana, það er gríðarlega vont að taka þá við höfnun
og afbrýði sem
Já.
Ég maður, sérstaklega þegar ég byrjaði með konum minn í dag, það var Jesus minn, hún mátti ekki fara út eða eitthvað, þá bara komið upp sko. Í dag bara ég finn ekki fyrir bara út af því að ég veit ekki trist henni og ég, líklega stóra ástæð fyrir því að ég breyst ég sagði þessi, nú stæstur þetta nei, ég veist og Ég var nú til þess að koma bara veiðiferð með tveimur aðfélum, sko. Við vorum í þriggja dag veiðiferð og það var alveg drukki þarna á þessu stað og svona, en það trublaði mikið neitt, sko. En ég var alveg vini sem að veist, kunna að drekka, sem eru bara svona sósíal drikkimenn og ég var líka vini sem að eigi ekki að drekka og ég var edru vinni og góða
ég umgir svo leis fólk að fyrir degi og sko að þú veist það þessi, þessi gæi, hann á bara ekki að vera að drekka ég svo algjörlega frjónska hvað því sko við spyrum þetta bara alls ekki mitt vandamál sko
nei, nákvæmlega
það svona, þú veist
því að maður, ég vil bara geta verið bara þáttangandi allstar og bara verið allstar, verið frjóns allstar ég veist að Það ótrúlega gott, sko, ég gat það ekki, sko.
Þú segir veiði, ertu mikill veiðmaður?
Nei, ég myndi ekki...
Ertu búin að sjá nýju íslensku myndina?
Nei, ég þarf að sjá hana.
ég fór á hann í dag. Einhverjir sex, fimm eða sex aðeila sem voru að fara saman í veiði, ég tengdi við á alla saman. Ég var allur þeir sko ég mæli með því kíkja á þess að mynd, hún stórkostleg
Nei, ég fer í einn veiðutur ári svo stund að ég srjúpna við þar
Já
En það var það ekkert svona eitthvað nýslu tengt að veiði það sko ekki fyrir mér
En íþróðin þar
Já
Þú ætla hættur í þeim Þú eru elst upp úr því að taka þátt allavega
Já, ég, þegar ég kem út meðferð þá byrja að fara í golf
Já
Og ég alveg búin að fara húgt á því heila síðan ég byrja á því
Ok, komið góða fórgjöf og
Já, ég stund alltaf mikið og En svona alltaf kannski dregur aðeins úr svo þegar Mér alltaf lítið barn og svona en, Og konan að byrja í þessi núna sem er mjög jákvætt Og sínst hún hafa Hún hefur mikið áhuga og hann og hann ætla bara gegnum þessu veikindi þá kannski hefur hún ekki gefið sér tíma til þess
mm-hmm.
kannski eitthvað sem hefur getið gert saman og hann já ég veist, já ég bara mikið félagsstörum og svona ég syngið í kór og tek alveg virka þátt í samfélaginu sko
Það er ekkert erfitt í dag
að
fara stunda félagslífið
Nei.
Að syngið kór og
Nei. Ég veist að einhvern veginn bara ekkert mál sko í dag ég, en það kannski hefur verið erfitt kannski svona fyrst um að vera bara að drekka það er kannski búin að ná svona svona einhverju jafnvægi í lífinu sko ég veist einhvern veginn bara einhvern veginn eftir ég kynntist þessum hóp inn á þessu summi mér finnst ég vera að lifna við svolítið aftur að ég einhvern veginn að fá svona fleiri rósir af armin sko það einhvern veginn svolítið upplifun sko
ég blað, ég mörg að tala með
þetta alveg magna sko ég bara einhvern veginn bara
margir sem eru að kynnast þessi í dag sko þeir eru alveg bara ég hef rétt að vona ég sé ekki að ná í endan af þess að því að þetta var náttúrulega sett á lagginar af því að það var bara útgöngu band sett á okkur sko í mér COVID sko
Nogalega.
Og þeir svona mennir svolítið finnst mér svona svolítið smeki við það þetta þú veist að þetta kannski minkaði eitthvað og funda sókninni á þetta en ég held að þetta með að við hvað þetta hefur gert að þá held ég að þetta að hljóti að þú komist alltaf alla á hana á sumpfunda hverjum degi ef að þannig líkur í sko ég held að verði alltaf haldið ég held að vona þetta þú verði haldið þannig
já ég, það erði algjörlega frábært ef er einn fundur á dag sko
já.
Núna eru tveir fundur á dag sko
já.
Og það er alveg
en já, það, fleiri náttúrulega
og fleiri náttúrulega, já, já algjörlega Ústu, það eru alltaf ekkit bara þessir, það eru miklu fleiri mm-hmm. en það, svo þessir fundir sem að ég hef verið að frá þá kannski 25-30 maður sem fundi
já, nokkala
þannig að, og það er náttúrulega var ótrúlega þakklátur fyrir þá sem að er að leggja í sér þjónustu og hann því það ekki sjálfsvæðlutur algjörlega ekki
við erum búin að vera hann í já, rúmaður klukku tíma já, já. Þetta fljótt að líða
já, ég misti það nýkomin
já, nákvæmlega sem er nýkomin þangað til í næstu viku, nummer 1 og 3 farið vel með ykkur takk